Радыё Свабода ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны вольная студыя. Міхась Скобла будзе гутарыць з пісьменніцай Ірынай Жарнасек. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Мінскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага, прызнанага дробным хуліганам. Грамадзянін Расіі твердзіць, што беларускія міліцыянты вымагалі ад яго хабару і збілі, а затым сфальшавалі супраць яго абвінавачэння ў брыдкаслоўі. Паводле міліцыянтаў, бойку з імі ў службовым аўтамабілі ўчыніў сам Сергій Астроўскі. Пацярпелых 2 сакавіка ў выніку спецаперацыі дзяржаўтаінспекцыі на трасе Менск-Мікашэвічы выклікаюць для азнаямлення з матэрыяламі справы ў Менскую абласную пракуратуру. Беларусь не фарсіруе працэсаў пагаршэння дачыненняў з США, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Reuters. Група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў накіравала ліст міністру замежных справаў Польшчы Радаславу Сікорскаму. Падпісанты просяць паўплываць на забеспячэнне эфектыўнага радыёперадавання на Беларусь з тэрыторыі Польшчы. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе «Вольная студыя». Пачынаючы з 98 году ў Беларусі выдаецца дзіцячы каталіцкі часопіс «Маленькі рыцар без заганнай». Яго нязменна рэдагуе пісьменніца Ірына Жарнасек. Сёння Ірына Жарнасек – госця вольнай студыі. З ёю гутарыць Міхась Скобла.
Спадарня Ірына, ўжо больш за 10 гадоў вы рэдагуеце каталіцкі дзіцячы часопіс «Маленькі рыцар без заганнай». Чым вы кіруецеся ў сваёй працы? Сфармулюйце сваё рэдактарскае крэда.
Можа, так лаканічна і цяжка яго сфармулюваць вельмі коротка. Справа ў тым, што гэта ж адзіны часопіс каталіцкі на Беларусі. Поэтому мы хочам ахапіць у ім, у гэтым маленькім часопісе, тое, што ахапіць практычна нельга. Расказаць людзям, маім чытачам маленькім, пра Бога, пра хрысціянскую культуру, пра традыцыі хрысціянства на Беларусі. Ну і многа-многа іншае, мастацтва хрысціянскае. Та сказаць вельмі-вельмі шмат чаго хочацца. Ну, бо кажуць жа ж, і так яно ёсць, Бога агарнуць нельга. Але месца маловато, у гэтым у нас уся праблема.
Наклад «Маленькага рыцара без заганнай» 6000 асобнікаў. Ці ёсць у вас звесткі, у якой колькасці і па якіх рэгіёнах ён разыходзіцца?
Найбольш чытачоў нашых на Міншчыне, на Віцебшчыне. Частка ёсць на Магілёўшчыне. Менш, на жаль, на Гарадзеншчыне.
Гарадзеншчына – гэта найбольш каталіцкі рэгіён Беларусі. Чаму ўсё ж такі там дзеткі найменш чытаюць ваш часопіс?
Таму што там больш ўжываецца польская мова ў касцёлах. Поэтому беларускі часопіс не настолькі папулярны. Туды трапляюцца, напэўна, польскі часопіс. Зрэшты, гэтага я не ведаю.
Заснавальнікам часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» выступае Менска-Магілёўская архідыяцэзія рымска-каталіцкага касцёлу. Скажаце, ці дапамагаюць касцельныя ўлады вам існаваць фінансава? Бо, наколькі я разумею, выдаваць каляровы на добры якаснай паперы «Маленькі рыцар без заганнай» зусім не танная справа.
Абсалютна не танная. Але я ў гэтым выпадку магу вам нават пахваліцца, што я шчаслівы чалавек у тым плане, што я абсалютна не маю ніякага дачынення да фінансу. Гэта нялёгкі крыж, нясе дырэктар выдавецтва «Про Христа» Аліна Новікава. І яна ўжо вырашае гэтыя праблемы фінансавыя і просіць, і жабруе на гэты часопіс. Канешна, гэта складана. Канешне, складана. Ну, але дзякую Богу, пакуль што разуменне такое ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі мы знаходзім.
Вы былі сярод тых, хто запачатковаў беларускі каталіцкі друк. Скажаце, а з чаго ўсё пачалося і калі гэта было?
Пачатак 90-х гадоў, так? Але пачалося, як для мяне, трошкі раней, калі мы два такіх наіўных і адважных чалавекі, Уладас Петрайця з Святар Змёраў і я, журналістка з Наваполацка, захацелі выдаць каталіцкую газету «Голас душы». Мы выдалі некалькі нумароў. Гэта была парафіяльная газета, адзіная тады на Беларусі. Мала хто і ведаў, у Беларусі, але галоўнае, што мы яе ведалі. Мы яе вельмі любілі, і я нібыта вот такое як практыкаванне гэта было для мяне. Але разам з тым гэта было тое, што для мяне было вельмі дорага. Яны цяпер для мяне тыя сема нумару, цяпер засталіся як музейная рэдкасць, нейкія экспанаты, дарагія, з чаго ўсё пачалося. Ну а потым, калі з'явілася у Менску такая ідэя, з'явіліся аднадумцы, Хрысціна Лялько, Аліна Новікова, тры жанчыны, як мы часам жартуем, сабраліся і вось вырашылі. Тады з'явілася та ідэя першая Ава Марыя, наша вера і маленькі рыцар без заганны.
Вы па адукацыі бібліятэкар. Я тут стараюся прыгадаць вашых калегаў, пісьменнікаў-бібліятэкараў, але апрача Людкі Сільновай, паэткі і галоўнага бібліографа нацыянальнай бібліятэкі, больш нікога ўспомніць і не магу. Відаць, кнігі пісаць і сістэматызаваць іх, складаць каталогі, заняткі маласумяшчальныя. Вось мне згадваецца, што той, хто бываў у хаце Янкі Брыля, памятае ягоную кніжную шафу найлепшых. Скажыце, а якія кнігі стаяць на самым пачэсным месцы ў вашай хатняй бібліятэцы?
Ну, з гонарам і радасцю магу сказаць, што на гэтай паліцы стаіць той жа Янка Брыль, якога вы тут шчасліва для мяне ўзгадалі. Я вельмі люблю гэтага пісьменніка, вельмі ганарылася, радавалася тым, што была з ім знаёмая, заўсёды радавалася кожнай сустрэчы з ім, кожнай размове і размове з ягонымі кніжкамі, якая пачалася са жмені сонечных промняў для мяне адкрыццё Янкі Браля. Каго я яшчэ люблю? Люблю беларускую літаратуру, люблю Ларысу Генію. Для мяне гэта ідэал служэння ў літаратуры і ў грамадзянстве. Люблю Наталю Арсеньеву, люблю Максіма Богдановича, вельмі люблю. Шмат ведаю. У мяне ў маладосці была такая, можна сказаць, гульня-забаўка. Я вершы ведала на кіламетры. Я іх чытала проста. У школу далёка хадзіць было, а потым ездзіць на ровары. Я іх чытала кіламетрамі. Вот у мяне 7 кіламетраў, і гэта было 7 кіламетраў вершаў. Ці то на ровары, ці то пехатою.
І ці заўсёды вы, захапіўшыся вершамі, даязджалі на ровары да школы ці да хаты?
Даязджала амаль што заўсёды. Але было такое, што прымушалі з часам вучыць вершы. Не тое, што падабалася. Ну, напрыклад, аднойчы прымусілі чытаць верш Янкі Купалы. Не заплюшчайце вочы. Янкі Купалы называецца «Дзень Канстытуцыі». Не ведаю дакладна, як і называецца. Але пачынаўся ён так: дзень Канстытуцыі сягоння, вялікі дзень, святочны дзень, народ, што быў вякі ў прыгоне, і далей. Не вывучыла. І адкрывала вечарыну школьную 5 снежня, і я яе сарвала. Пасля гэта трапілася ў няміласць да кіраўніцтва школы.
Вы слухаеце вольную студыю з пісьменніцай, галоўнай рэдактаркаю часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынаю Жарнасек гутарыць Міхась Скобла.
Спадарыня Ірына, адна з самых вядомых вашых кніг, раман «Будзь воля твая», пра трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі ў агні загінулі два ксяндзы – Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра. Помню, на апошняй старонцы вашага раману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую: «Нямае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, бо колькі такіх вогненных вёсак на беларускай зямлі. Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі гэта складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю ў тую ж самую Росіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, беспамяцтве. Да слова сказаць, Росіца цяпер не перспектыўная вёска, яе проста выштурхваюць адтуль. Адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседнія нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа, таму, што высноў не ўмеем рабіць. Не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі ўсе гэтыя працэсы. Неяк, мне здаецца, мы проста спешаем стараемся жить и не спыняемся, как зарабить высновы с того, что отбылось, что пережили.
Я ведаю, что вы объехали многие белорусские города, ладячи презентации своей книги. Сегодня айчинный книгагандаль с такой неохвотой распаўсюджвае белорусские книги. Так, может, это и есть самый эффективный шлях до сердца читача. Написал письменник книгу и выправляйся у вояж по краине. Что особисто вам дают эти встречи? Чи просто вы вымушены так робить?
Ну, с одного боку, и вымушены, конечно. Но с другого боку, як отрымалася вот с этой книгой «Будь воля твоя», то там были, ну, и запрошения от святаров, были от парафиянов запрошения. Была зацікавленность айцов марыянов, сучасных айцов марыянам, до яких належали айцы Юры Кашира и Антоні Ляшчевич. Сучасные айцы марыяне зацікавлены в тем, как поширался их культ. И поэтому яны так ухвалили эту книгу, и так им хотелось донести, как мага ширей, да, людей. Чи это выйсте? Конечно, это с одного боку небытое выйсте, але с другого боку, оно такое трохи тяжкое выйсте. Написал книгу у торбу и едь. Кажи, что вот я написал эту книгу. Морально это тяжко.
Я ведаю, что книга «Будь воля твоя» была подарованная папу римскому Яну Павлу II. Скажите, эта околичность для вас истотная?
Я думаю, истотная. Айцы марияне сучасные зробили мне, памятаю, такий сюрприз. На презентации у этой книги у Менску, у музея Максима Богдановича, яны подаровали мне гэты здымок, а я не ведала гэта нічого, что подарована гэтая книга. И для мяне гэта был, ну, такий сюрприз, про які я нават не могу, ну, неяк выказать гэта. Гэта была, ну, абсолютная нечаканка, несподяванка, але такая вельми радостная. Я гэты жест успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значит, люди полічылі патрэбным, полічылі годным мою книжку, каб яна была в ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе яго на жыцця. Але для мяне это ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэта чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў марыяну Ян Рокаш дораць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маю кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнащек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шырэй, і тым болі, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняя пытанне. Спадарня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шматтысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам констатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць. Па-расейску, па-беларуску, па-польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так: «Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога». Я так у гэта паверыла і так гэтым абнадзеялася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў? Не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу, дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
На хвалях свободы выслухали передачу «Вольная студия». Гостей Михася Скоблы была письменница, головная редакторка дитячего католицкого часопису «Маленький рыцарь беззаганный» Ирина Жарнасек.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 «Радио Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!